Hei og velkommen. Dokumentet vi skal analysere i dag utforsker rett og slett hvordan frivillighet og samskaping skal organiseres for å sikre fremtidens velferdskommune, spesielt nå som vi står overfor ganske knappe ressurser. Og la oss egentlig bare hoppe direkte inn i den første strukturelle svakheten her.
Ja, la oss gjøre det.
For dokumentets grensedragning mellom kommunens lovpålagte oppgaver og frivillighetens supplerende rolle mangler en praktisk operasjonalisering. Materialet advarer jo tydelig mot å bruke frivillige som ubetalt arbeidskraft for å fylle hull i eldreomsorgen, for eksempel.
Mm.
Men svakheten at dette skillet forblir veldig teoretisk og abstrakt, ikke sant?
Dette en skikkelig klassisk fallegruve i slike strategiske dokumenter. Altså, teksten slår liksom fast det overordnede prinsippet om at frivilligheten skal være et fritt og villig supplement.
Sant.
Problemet jo at dette prinsippet ikke overlever møte med virkeligheten. Når vi snakker om morgendagens velferdskommune, vil jo det konstante presset på ressursene gjøre at gråsonene mellom hva som ren omsorg og hva som medisinsk pleie utvider seg dramatisk. Og teksten gir ingen verktøy for å håndtere disse gråsonene.
Nei, nettopp. Når jeg leser dette, tenker jeg umiddelbart på hverdagen til en travel avdelingsleder på et sykehjem. La oss si det en underbemannet tirsdag ettermiddag.
Ja, et veldig klassisk scenario.
Og en ressurssterk senior frivillig, eller kanskje en pårørende som der ofte, begynner å hjelpe til med oppgaver som teknisk sett beveger seg inn i dette udefinerte rommet.
Mm. De begynner kanskje å mate en pasient som plutselig har problemer med å svelge.
Nettopp.
Eller de bistår ved et akutt toalettbesøk fordi pleierne opptatt på naborommet. For enhetslederen skaper jo dette et massivt juridisk og etisk dilemma. Har de egentlig lov til å la den frivillige gjøre dette?
Ja, og hvem har ansvaret hvis noe går galt?
Akkurat.
Og konsekvensen av at dokumentet ikke adresserer denne frykten jo ofte at avdelingslederne rett og slett velger å stenge frivilligheten helt ute.
Ja, usikkerhet fører til at man bygger murer. Så for å forbedre dette må forfatterne utvikle et konkret rammeverk eller en beslutningsmatrise direkte i teksten. Det kan liksom ikke overlates til lokalt individuelt skjønn hver eneste gang en situasjon oppstår.
Nei, for det blir litt som å bygge et hus hvor kommune bygger grunnmuren og frivilligheten maler veggene. Det høres jo vakkert ut i teorien.
Mm.
Men når vi står der, og det vanskelig å se om et spesifikt vindu en del av den bærende strukturen, eller bare noe estetisk, hvem tør å røre det da?
Veldig sant. Kanskje vi bør se på hvordan teksten kan tvinge frem denne klarheten. Et konkret eksempel for forbedring å skrive inn regelrette stresstester i dokumentet.
Oi, hvordan da, tenker du?
Jo, at forfatterne setter opp to eller tre svært spesifikke scenarier. Hva skjer for eksempel når en frivillig besøksvenn, som primært bare der for høytlesning og kaffe, oppdager at beboeren får sterke brystsmerter?
Ja.
Ved å skrive ut slike scenarier og vise nøyaktig når og hvordan ansvaret overføres, skaper man presedens.
Det gjør jo materialet om fra en visjon til en faktisk manual. Kanskje vi kunne tatt det enda et skritt videre og bygget inn noe veldig visuelt i teksten. Hva med et trafikklyssystem?
Åh, det en god idé.
Ja, ikke sant? Hvis teksten definerer rødt lys som lovpålagt helsehjelp, altså her skal ingen frivillige enn, punktum, så har vi gult lys som disse krevende aktivitetstiltakene i gråsonen. Kanskje følge til legen, bistand med måltider. Det krever en krystallklar avtale og spesifikk opplæring.
Mm.
Og til slutt, grønt lys. Ren frivillig fellesskapsbygging som turgrupper, hvor frivilligheten styrer seg selv.
En sånn visualisering i teksten ville fjerne utrolig mye av den kognitive belastningen for helselederne. Hvis en avdelingsleder kan si at dette en gul oppgave, vi må sjekke den frivilliges avtale. Da har jo dokumentet plutselig gitt dem et reelt styringsverktøy. Tydelige grenser skaper frihet til å samarbeide.
Absolutt, og når disse grensene for hva som kan gjøres etablert, oppstår det en annen logisk friksjon, nemlig forslaget til hvordan vi skal samle og organisere menneskene som skal gjøre jobben.
Ja, her det en del å ta tak i. Ambisjonen om å fange opp den uformelle, ad hoc-baserte frivilligheten jo sterk, men svakheten at løsningen, altså å sentralisere koordineringen gjennom fysiske frivilligsentraler, drar i stikk motsatt retning.
Dette er et fundamentalt paradoks i analysen deres. De har gjort et kjempebra stykke arbeid med å beskrive motivasjonen til den nye frivillige, altså at folk ikke lenger ønsker å binde seg til årelange verv eller faste vakter.
Nei, folk vil ha fleksible, kortvarige oppdrag. De vil bidra når de har tid, liksom.
Nettopp. Men selv om analysen av menneskene er veldig presis, er den foreslåtte infrastrukturen utdatert. Løsningen de presenterer er å doble støtten til frivilligsentralene for å gjøre dem til det sentrale, fysiske knutepunktet. En sånn én dør inn-strategi.
Ja, og det bærer en åpenbar risiko for å byråkratisere den spontane frivilligheten. Helt klart. Er det egentlig noen logisk sammenheng mellom ønsket om spontan frivillighet og behovet for et tungrodd fysisk kontor? Hvis jeg er 65 år og har en ledig torsdag formiddag, og tenker at jeg vil kjøre noen på butikken,
ja,
da vil jeg jo ikke bruke tid på å oppsøke et kontor, fylle ut papirer og ha et introduksjonsmøte med en koordinator. Friksjonen fra tanke til handling blir rett og slett for stor.
Det er et kjempegodt poeng. Det blir nesten som å forsøke å fange en fri sverm av bier ved å bygge et enormt, kanskje arkitektonisk nydelig.
Aha, ja.
Men et veldig tungvint byråkratisk bikontor. Hvorfor ikke bare plante blomstene direkte der biene allerede flyr?
Akkurat. Og nettopp fordi bier skyr byråkrati, risikerer forfatterne at den uformelle impulsen forsvinner helt. Så forslaget for å løfte dette er å integrere en langt tydeligere digital infrastruktur som fungerer som en brobygger mellom sentralens fysiske mandat og den hurtige frivilligheten.
Dokumentet nevner jo teknologiske plattformer, flyktig vel å merke, ting som Frivilligbørs, Nyby eller Friskus.
Mm.
Men de behandles nesten som en fotnote til det fysiske oppmøtet. Forfatterne bør jo gjøre disse digitale verktøyene til den bærende arkitekturen i anbefalingen sin.
Hva om vi omdefinerer frivilligsentralens rolle fullstendig i teksten?
Oi, ok, fortell.
I stedet for å posisjonere sentralen som en fysisk skranke, som manuelt parer behov og ressurser, bør dokumentet lansere dem som kuratorer for lokale digitale nettverk.
Men hvordan endrer det dynamikken i praksis hvis alt skjer i en app? Trenger vi da frivilligsentralen av det hele tatt? Gråsonene vi nettopp snakket om, det gule lyset, det krever jo en viss kvalitetssikring.
Ja, absolutt.
Vi kan jo ikke ha totalt ukjente mennesker vandrende inn til sårbare eldre basert på et sveip på telefonen.
Nei, og der har du kjernen i hvorfor kuratorrollen er så essensiell, og hvorfor doblingen av finansieringen deres faktisk gir mening. Som kurator sørger frivilligsentralen for nettopp kvalitetssikringen. De oppretter de trygge digitale rommene. De integrerer kanskje sikkerhetsmekanismer som bank-ID, innhenter politiattester og verifiserer behovene.
Ah, jeg skjønner.
Men selve koblingen, transaksjonen av tid og hjelp, den skjer desentralisert.
Så en ressurssterk nabo sitter bare i sofaen sin, åpner appen som frivilligsentralen har verifisert, ser at en eldre mann i gaten bortenfor trenger noen som kan skifte en lyspære, og trykker «Jeg tar den».
Nettopp. Frivilligsentralen har muliggjort tilliten i plattformen, men de stoppte ikke spontaniteten med å kreve et fysisk møte. Ved å skrive denne mekanismen eksplisitt inn, gir dokumentet oss et system som er i synk med hvordan vi lever livene våre i dag.
Ja, for vi er jo vant til plattformer som fjerner friksjon i samfunnet ellers. Men det å drifte et slikt digitalt og fysisk økosystem bringer oss rett inn i det tredje hovedområdet, og kanskje dokumentets mest inngripende forslag, altså omleggingen av finansieringsmodellen.
Ja, her skjer det mye.
For omleggingen til større, femårige tilskuddsordninger overser de potensielle overlevelsesutfordringene for mindre, nyoppstarte og uformelle initiativer.
Og argumentasjonen for å rydde opp i finansieringen er jo bunnsolid. Dagens landskap beskrives helt korrekt som et administrativt mareritt.
Mm.
Organisasjonene slites rett og slett ut av å skrive søknader, vente på svar og fylle ut tunge rapporteringsskjemaer for noen få tusenlapper. Løsningen de skisserer, store, femårige avtaler, vil jo kutte byråkratiet enormt for kommunen og de store aktørene.
Ja, absolutt. Men svakhetene er jo at det argumentet utelukkende favoriserer store etablerte organisasjoner. Altså de med tung administrativ kapasitet, Røde Kors, Nasjonalforeningen, DNT, disse har jo ansatte som eksperter på å levere massive femårsstrategier.
Helt klart.
Men materialet reflekterer jo overhodet ikke over hva som skjer med grassrota, når disse små inngangsportene bare fjernes.
Det akkurat faren med en ensidig effektiviseringslogikk. Fjerningen av de små ordningene vil i praksis kvele de hyperlokale, ad hoc-initiativene. Forskning viser jo at radikal, kreativ sosial innovasjon sjelden oppstår i hovedkontorene til de store organisasjonene.
Nei, sant.
Det oppstår i et kjellerlokale, i et borettslag, eller når tre naboer ser et umiddelbart behov for integrering og bare setter i gang.
Nettopp. Det materialet foreslår her jo i praksis å bygge en fantastisk firefelts motorvei for de store trøylerne i frivilligheten.
Ja.
Det ekstremt effektivt for de etablerte, men i iveren etter å asfaltere risikerer de å pløye over alle de små, umerkede skogstiene der nabolagsinnovasjon faktisk starter. Hvis man krever at et nyoppstartet nabolagsinitiativ må levere et femårig budsjett, liksom, da slutter folk å prøve.
Ja, da gir det ikke, så forslaget for å forhindre denne steriliseringen av økosystemet å innføre en tydelig mekanisme for mikrotilskudd direkte i den nye strukturen. Dokumentet bør sikre en sandkasseordning for sosiale entreprenører, slik at kapitalen tilgjengelig for de som befinner seg på idéstadiet.
Men la meg utfordre det litt. Hele poenget med at forfatterne foreslo disse store pottene var jo å fjerne mikroadministrasjonen for saksbehandlerne. Hvis vi gjeninnfører mikrotilskudd, roter vi oss ikke tilbake i nøyaktig det samme gjemmebadet?
Ikke hvis mekanismen struktureres riktig. Et konkret eksempel på hvordan dette kan løses i teksten å foreslå at 10% av de nye, store femårige pottene låses til hurtigvirkende såkornmidler for uetablerte aktører. Dette blir da et innovasjonsbudsjett med mye lettere rapporteringskrav.
Oi, eller hva om vi bygger bro til det forrige poenget vårt om infrastrukturen? Hvis frivilligsentralene nå skal være digitale kuratorer, hva om de får et delegert ansvar for å forvalte disse mikropottene?
Wow, ja.
For de sitter jo tettest på der skogstiene faktisk tråkkes opp.
Det en utrolig sterk løsning som dokumentet burde inkorporere. Se for deg mekanismen altså. Staten gir den store potten til kommunen en gang hvert 50 år.
Mm.
Kommunen delegerer forvaltningen av innovasjonsmidlene til de lokale frivilligsentralene. Så hvis en nabolagsgruppe trenger 5000 kroner til verktøy og kaffe for et generasjonstreff, kan de sende en enkel henvendelse på tirsdag og ha pengene på torsdag.
Ja, ingen kommunal politisk behandling eller lange utredninger, bare ren akselerasjon av lokal samskaping. Krammeverk, for eksempel et trafikklyssystem, for grensedragningen mellom lovpålagt oppgaver og frivillig innsats.
Mm. Og for det andre bør dokumentet koble frivilligsentralene tydeligere sammen med digitale plattformer, så de blir digitale kuratorer fremfor byråkratiske flaskehalser.
Nettopp. Og for det tredje, bevare en form for mikrotilskudd, kanskje delegert til nettopp sentralene, slik at grassrotinnovasjonen overlever når de store tilskuddene slås sammen. Dette komplekse samfunnsfloker, men arbeid i materialet allerede veldig imponerende.
Ja, det et solid fundament der.
Så vi inviterer rett og slett innsenderen til å implementere disse strukturelle investeringene og sende arbeidet inn til oss på nytt for en ny gjennomgang.